Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V naslednjih minutah boste v sklopu tokratne oddaje slišali, kako ostajajo povezani z učenci in dijaki. Tudi tule v Škofovih zavodih z nami je Špela Pucelj, strokovna svetovalka, delavka. Prijazen pozdrav, Špela.
Lep pozdrav tudi vam.
Kako lepo bi bilo, če bi zdaj sedeli skupaj za radijsko mizo, ampak imamo pač druge povezave. Špela, jaz verjamem, da bodo naši poslušalci dobro ujeli tvoj glas. Špela, vemo, da ste v tesni povezavi z dijaki in učenci, da vas ta osamitev vendarle ni udeljila. Na kakšen način ostajate na vezi in povezani?
Drži, v dijaškem domu smo se odločili, da tudi v času karantene ohranimo tesen stik z našimi dijaki. Tako kot v drugih dijaških domovih se pri nas niso odločili, da bi šli na čakanje, ampak delamo z doma. To pomeni, da smo v bistvu z dijaki vsakodnevno na vezi preko telefonskih klicev, video pogovorov, SMS-ov, potem preko Facebooka, Instagrama, različnih četov, organiziramo maše vzgojnih skupin, srečanje vzgojnih skupin, tako da jim nudimo eno tako oporo, poleg seveda njihovih profesorjev, staršev, pa tudi, da smo z njimi vzgojitelji v dijaškem domu. Včasih se nam je pač zdelo, da smo samo tistih nekaj dni med tednom skupaj, ampak smo se tem vseeno odločili, da zakaj ne bi s tem odnosom skušali nadaljevati tudi naprej, tudi zdaj, ko smo v bistvu prisiljeni, da smo doma, ampak hkrati se trudimo, da ohranjamo ta naš skupen ritem dela in življenja tudi naprej.
Špela, verjetno pa, ker ste se odločili za takšen korak, čutite tudi nasprotno pri dijakih to potrebo, tudi pri učencih. Kako pogosto vas kličejo?
Najprej seveda je bilo nekaj odziva strani dijakov v smislu, kaj nam pa zdaj težite, ne? Zakaj pa ste zdaj tukaj? Se smislimo, da doma, vi ste tudi doma, kaj zdaj, ne? Tako no, en tak včasih malo presenečen odziv. Hkrati pa zdaj po teh šestih tednih bivanja od doma pa so se zadeve že zelo spremenile. Ne? Prej smo bili vedno mi tisti, ki smo najprej navazovali kontakt z dijaki, zdaj pa se nam dijaki dnevno v bistvu oglašajo in sprašujejo, v bistvu, če kaj vemo, glede informacij nam povejo, kaj se jim doma dogaja. Včeraj bi moral potekati maturantski ples v zavodu, pa se do tega ni prišlo. Večkono pojamrajo, malo se poveselijo z nami, tako da take različne stvari spoznavamo preko njih in v nekaterih primerih lahko rečem, da se je od nas skupaj z vzgojitelji še poglobil v primerjavi s tistem, ki smo ga imeli prej.
Kako so se nam vsem nekatere stvari postavile dobesedno na glavo? Prej niti razmišljali nismo, kako veliko nam pomenijo, zdaj pa kar naenkrat, ko smo soočeni z razmerami, ki jih nismo predvideli, ja opazimo reči, vrednost določenega se dvigne. Špela, je prav zanimivo izkušnja in takoj se sproži plaz, ko bi prej lahko porabili, ne vem, goro besed pa ne bi zaleglo. Izkušnja takoj doseže cilj.
Ta izkušnja seveda zahtevala tudi neki naše prilagoditve. Nihče od nas ni predstavljal, kako je komunicirati z dijaki preko video klicev. Ampak je to, da tudi nekako vstopiš v njihovo domačo sobo, v njihovo domačo kuhinjo ali pa dnevno sobo, da vidiš njihove hišne ljubljenčke, njihove brate, sestre, ki se igrajo poleg njih. Jih spoznaš, kako zagledajo, tako čisto v pijami. Čeprav po drugi strani smo navajeni prihajati v njihove dijaške sobe, seveda vsakodnevno, ne? Ampak v njihovo domače okolje, tukaj pa do enkrat, če nismo bili, ne? In je ena tako posebno zaupanje, če tudi ustvarja, ko nas dijaki v bistvu spustijo k sebi domov. Tako da imamo potem tudi veliko pogovorov več s starši, tudi oni so velikrat mislim, velikrat pogosto krat v stiski, težavi, imajo kakšno vprašanje. Tako da je res, kljub temu, da smo doma, eno tako lepo lepoto videvamo v vseh teh naših odnosih, pogovorih, v tem, da smo lahko skupaj.
Špela, omenjate tudi maturantski ples, dijaki si ga vzamejo kot nagrado, pa posebej v zadnjih letih so mladi gospodiči tako fini, gospodične, tako nobel. Marsikdo, ja, kot ste rekli, Špela, potoži zdaj, ni te priložnosti, kakšen bo zaključek drugače, nekako obvesel bo v zraku, se bomo sploh lahko poslovili drug od drugega. Kakšne so zadnje informacije plesa? Nebo bi moral biti, kot sva rekli, pred dnevom dvema, pa sicer računate verjetno, da se boste na kakršen koli način drug srečali, se poslovili?
Za maturante se predvideva, da pridajo sedaj nazaj v sredini maja. Vse za dva oziroma za tri tedne, tako da lahko v miru potekajo še zadnje priprave na mature. Ta informacija je sedaj že skoraj gotova, tako da se tako mi, kot tudi maturanti, zelo veselijo, da se bomo ponovno srečali. Njime tudi odpadla tako pričakovana ekskurzija v Rim, zaključna, pa torej ja, maturanski ples, vse te stvari, ki pridejo ob zaključku srednješolskega šolanja skupaj, no, ki jih pač še toliko bolj povežem, da se lahko poslovijo. Tako da za maturante se predvideva, da ja, bodo imeli to možnost se še v živo srečati, za ostale dijake pa še čakamo na informacije, ki bodo potrdile eno ali drugo stvar.
Mladoskop.
Spremljate Mladoskop, preko telefonske linije smo povezani s Špelo Pucelj. Špela je svetovalna delavka v Jegličevem dijaškem domu. Pa Špela še nekje?
Tudi v študentskem domu Janeza Frančiška Dmilovca.
Tako, vedela sem, da ste Špela aktivni na več koncih, pa opazila sem, da enkrat tikam, drugič vikam, Špela res se poznava že desetletje. Veliko,
res, je,
ja, veliko sva že.
Vseh mojih prejšnjih aktivnosti, tako da ja,
in
jaz
vloge.
Sem tudi bolj nekako navajena na tikanje. No.
Zato, da ne bo zmede, pa se tikajva v pojasnilo in upravičilo poslušalcem. Špela, povezujeva se zato, ker ste verjetno v Jegličevem dijaškem domu med redkimi, ki niste v minulih tednih doma izolirani, ampak se povezujete, ves čas ste v stiku z dijaki in z učenci, dijaki vas potrebujejo. In kot ste rekli, Špela, kot si rekla, na začetku se jim je zdelo, to je odlična priložnost, doma smo nič v šoli, potem pa so sami začutili potrebo, željo po stikih, pojavilo se je domotožje po šoli, po šolskih klopeh, rednih šolskih obveznostih. Koliko je pa v tem pogovora, marsikdo od mladih verjetno reče, da se ni predstavljal, da mu bo kdaj tako hudo za šolo.
Drži. Sicer mi opazamo različne profile mladih. Nekateri so se doma in v tem delu, ko se lahko sami razporajajo svoj čas, svoje delovne obveznosti, tudi koliko časa spijo in koliko časa namenijo za šolo, v tem so se zelo našli in v tem uživajo. Pohvaljate recimo domačo kuhinjo ali pa to, da lahko kakorkoli tudi dopoldne skočijo ven na sprehod in ali pa se učijo sredi domačega vrta na ležalniku. Spet drugi pa jim je teh skoraj že 7 tednov res težko biti sam doma. Pojavljajo se precejšnje stiske, potem, da bi se lahko slišali s svojimi prijatelji, vrstniki, predvsem pri dekletih je ta potreba še toliko večja. Tako da potem skupaj iščemo načine in se pogovarjamo, zakaj je tak čas včasih lahko dober in kako lahko potem bolj cenimo tiste stvari, ki jih sedaj nimamo.
Lahko si predstavljamo osamljenost mladega človeka, ki zaživi v družbi. Zdaj pa sam iz večera v večer, pa Špela, kot si rekla, mogoče za nekaj dni me že zapolni, pa moje misli knjiga, pa vse mogoče filme si ogledam, pa serije, pa na vse mogoče družbene aplikacije skočim, se aktiviram, ampak nič ne nadomesti tega osebnega stika druženja s prijatelji.
Ne. Trudimo se, seveda ni ta virtualni odnos, je veliko pomeni, veliko se pogovarjamo o tem, kaj pa če tudi tega ne bi imelo, če bi se taka epidemija zgodila, 50 let nazaj. Po drugi strani pa pogrešamo ta stik, ki ni preko ekranov, da ni virtualen, da se lahko tudi dopride do dotika, do trpljaja, do objema, do tega, da lahko na drugačen način pokažeš svoje čustva, da res lahko začutiš celotnega človeka, kakršen je, ne pa recimo prek ekrana, v katero zdaj v bistvu gledamo skoraj cele dneve. Tudi telefonski pogovor je v redu, ampak po drugi strani pa spet zgubiš videz tega človeka, obličje, njegov obraz. Tako da so izzivi, hkrati pa iščemo najboljše poti, kjer pa lahko še vedno izkoristimo vse te stvari. Po drugi strani pa tudi ja, domači, družinski odnosi, posebno pri starejših dijakih, ki so že nekaj let v dijaškem domu, so tudi morali ponovno zgraditi nazaj odnose, ki so jih imeli doma, se navaditi na življenje doma, na to, da ni vzgojitelj tisti, ki te zvečer vpraša, ali si že šel spat, ima stvari pripravljene za šolo za naslednji dan, ampak so to ponovno tvoji starši. Tako da so se včasih so te vloge se malo zamešajo, malo premenajo, tako da veliko izzivov.
Vsekakor veliko izzivov, tudi meni je bilo kar v velik izziv se pogovarjati z nekom, s katerim nimam očesnega kontakta. Besede, kar niso želele na plano, tako da se privajamo tudi nekoliko drugačne komunikacije, tudi takšnih daljših pogovorov, čeprav nismo skupaj in si ne zremo v oči, ker ta telesna govorica je precej močna, zdaj to ugotavljamo, da še kako drži. Špela pred naslednjo pesmijo, me zanima, kolikor lahko razkriješ štiriči, kakšne so stiske mladih, kje se želijo največ pogovora. Prav konkretno, da se usmisli ta čas, da skupaj, kot si rekla, prej iščete pa vendarle neke priložnosti pa nek smisel v teh razmerah. Kje je za mlade največji križ?
Zelo, zelo različni so ti križi. Težko bi rekla, da je samo eden. Pri nekaterih se pojavljajo družinske stiske. Primerjajo odnos svojim očetom oziroma mamo, mlajšimi brati, sestrami. Potem drugje se pojavljajo stiske glede šole, glede ocenjevanja, zaključevanja leta. Posebno pri tistih dijakih, kjer imajo še kakšne negativne ocene iz prve konference in zdaj v bistvu v drugi konferenci sploh še niso uspeli popraviti oziroma nadoknaditi novi. Nekatera skrbi tudi že prihodnje leto, a bo v septembra vse isto, kot če sedaj bilo. Težko odgovorim na take stvari. Potem pa ja, pri nekaterih je tudi to, da so že zdaj preobremenjeni, da ne vejo, kako iti naprej. Jih pa tudi skrbi, to je pa taka najširša, kaj se bo v bistvu zgodilo sedaj s svetom, z našo državo, z našo populacijo, z njihovo prihodnostjo. Zelo, zelo raznolike so stvari, s katerimi se obračajo v bistvu name kot na svetovalno delovko ali pa na svoje vzgojitelje.
Mladoskop.
Pogovarjamo se Špelo Pucelj, svetovalno delovko v dijaških domovih. Špela, vi ste v teh tednih redno v navezi z dijaki, pogovarjate se, povezujete se preko telefona, preko videokonferenc, klicev tako in drugače, imate srečanja nadaljavo, celo svete maše vzgojnih skupin. Kako pa to izvedete?
Mi smo hvaležni v Zavodu svetega Stanislava za aplikacijo, ki jo imamo vsi skupaj. Torej, dijaki se preklopijo vsak na svoj računalnik, na svoj videoklic, na drugi strani pa naš kaplan Martin Zlobko, ki daruje sveto mašo prek svojega ekrana. Tako da so potem povezani drug z drugim, potem pa tudi seveda dijaki. Nekateri pojajo zraven, pripravijo se različne oblike sodelovanja. Tako da so te maše, kljub temu, da so posebne in smo vsak na svojem koncu, ampak moram reči, da so zelo doživete in da sem hvaležna dijakom, pa tudi našim vsem domskim kaplanom, ne samo Martinu, da so pripravljeni izvajati take sveto maše, in da lahko skupaj molimo za nas, za naše vrstnike in tudi za splošne razmere v državi, predvsem pa za tiste, ki najbolj v teh dnevih trpijo.
In koliko dijakov Špela se, so to vsak večer ali tedenske svete maše udeleži?
Pri nas imamo 8 vzgojnih skupin, tako da ma predvidoma vsaka vzgojna skupina enkrat na 2 tedna ali pa enkrat na 3 tedne sveto mašo. Je treba upoštevati to, da tudi naši kaplani ne morejo biti, ki jih vsak večer samo za vzgojna skupina, so potem tukaj še kakšne druge prošnje iz kakšnih drugih enot zavoda, tudi recimo vzgojitli imamo svojo maso skupaj s kaplanom, tako da pride pa tam nekje vsaj 15 dijakov, glede na to, da je v skupini 25 dijakov, 15, 20, tudi več, tako da to so take res dinamične svete maše, pa seveda, da ne pozabam, zraven pridejo tudi njihove družine, bratje, sestre, tudi kakšnega hišnega ljubljenčka smo imeli zraven, tako da, taka, posebne svete maše, moram temu reči.
Ja, prav gotovo so posebne, jaz verjamem, da se potem to prenese, dobra izkušnja, beseda da besedo in to občestvo se kar širi. Je pa špela zelo pomembno, da se napolnimo in duhovno nahranimo.
Drži. Ta povezanost, tudi to, da smo lahko skupaj tudi z našimi duhovniki, ki pa lahko dajo vsem tem našim včasih samo klepetom, ki pa niso samo klepeti, potem tudi tako globijo duhovno noto. In tudi duhovniki so nam povedali, da se dijaki zdaj še tokrat več obračajo na njih, tudi za molitveno podporo, za duhovni pogovor, tako da je ta čas karanteno v bistvu sprožil kar zanimive stvari v nas samih. Eno tako duhovno globje iskanje smisla svojega obstoja, svoje prihodnosti in tega, kaj je v bistvu nam je res najbolj pomembno v naših življenjih.
Mladoskop.
V Mladoskopu smo povezani s Špelo Pucelj. Špela je svetovalna delavka v dveh dijaških domovih in Špelo se pogovarjamo o zelo pomembni tesni navezanosti, čeprav na razdaljo z dijaki, ki sicer živijo po dijaških domovih, ampak so zdaj znova nazaj doma pri svojih, ampak čutijo nekateri usamljenost, tudi težje se nekateri organizirajo, tudi pri učenju težje se spravijo, kot rečemo, torej sedajo za knjigo. Špela, tudi tu vem, da ste kar iznajdljivi. Celo povežete jih s profesorji, če bi želeli z njimi individualni pogovor, celo to?
Drži. Nekateri dijaki so sicer to na začetku, ko smo rekli, ja, doma bomo bili tam 14 dni, mogoče 3 tedne, ah, se v tem času, pa če jaz ne naredim nas za šolo, ne bo noben problem, bom že nadoknado kasnejšnje. Tako da tudi take cvetke imamo pri nas, ampak so hkrati potem vsi časoma prišli na to, da pa je treba kar redno delati. In v dijaškem domu je tako, da pač imamo zelo natančno določeno, ha, ko je ura 4 popovdne, da se skupne aktivnosti nekako zamaknejo oziroma se ustavijo. Dijaki morajo iti po svojih sobah in začeti individualno oziroma v učilnicah delati za šolo. Zdaj pa tega časa ni, ko bi vzgojitelj rekel, omakam svoj telefon, začni delati za šolo. Tako da je bo ta lastna organizacija po nekaterih dijakih zelo potrebna oziroma bi bilo im precej težje začeti individualno delati za šolo, brez neke zunanje spodbude oziroma naročila, da zdaj pa res mora iti delati. Tako da smo se tudi veliko ukvarjali s tem, kako v bistvu spremljati dijake, pri nekaterih je tako, da nam tudi v bistvu vsakodnevno pošiljajo informacijo nazaj, kaj se naredilo tistem dnevu, da jih mi spremljamo. Veliko smo povezani tudi s njihovimi šoli, ne samo z Škofijsko klasično gimnazijo, ampak tudi z drugimi šolami, tako da prihajajo naši dijaki. In smo v navezi z njihovimi razredniki, profesori, spremljamo, koliko se odzivajo, pri katerih predmetih delajo, oziroma ki pa vseeno potrebujejo še malo spodbude, pomoči, kljub pa tudi, če organiziramo tudi kakšno učno pomoč, jih povežemo s kakšnimi starejšimi dijaki, da razložijo kakšno stvar, posebno pri kakšni matematiki, fiziki, je zelo težko, da sam dijak osvaja osnov, kljub temu pač, da so tukaj profesori, ki pomagajo, ampak hkrati pa manjka pa ta očesni stik oziroma govorica direktna, ko lahko direkt postaviš vprašanje in dobiš odgovor pri tisti stvari, ki ti v bistvu ni jasna. Tako da iščemo različne poti, različne načine, kaj in kako lahko pomagamo tudi tistim, ki imajo v bistvu še trenutno še kakšno več učno težavo kot pa običajno.
Jo slišati je odlično. Kaj bi dali mnogi za to, da bi se lahko ob določeni učni snovi zdaj pogovorili s profesorjem? Mnogi so v negotovosti, no se znajdejo, ampak Špela, to so res precej konkretne pomoči in verjamem, da ste vsak dan kar pošteno zaposleni. Z vso to koordinacijo, pa kličete, pa se povezujete. Že tehničnega ozadja je precej.
Moram reči, da smo vzgojitelji, smo se pogovarjali, da imamo te trenutno skoraj več dela, kot pa prej, kot smo ga imeli. Prej je bilo veliko tega sprehajanja po hodnikih, pa poklepetaš s tem dijakom, pa z unim dijakom, pa greš k njim na čaj, se malo sprohodiš, tako, no je tako malo bolj, smo samo prisotni. Ne? Zdaj pa v tem času pa je res te komunikacije klicev zelo tega namenskega dela, pa toliko več. Je res, da smo pač nekatere dijake zelo bolj spoznali, moram pa reči, da so tudi naši odnosi s šolo, gledam pa tudi imamo letošnje geslo, da skupaj gradimo mostove v Zavodu svetega Stanislava, so ti mostovi zdaj res dobili eno zelo konkretno obliko.
Mladoskop. V Mladoskopu je z nami Špela Pucelj, svetovalna delavka v dveh dijaških domovih. Špela, še nekaj se izkazuje, svoboda, krasno je biti svoboden, da me nihče ne omejuje, da sem sam svoj gospod, posebej mladi so tu zelo močni, rušijo vse barikade, ki so okrog njih, ne marajo pritiskov. Zdaj je pa čutiti tudi nekaj hrepenenja po redu. Doma se težje nekateri zorganizirajo, spravijo k šolskemu delu in pogrešajo prijazne vzgojitelje, ki jih pobarajo. Čas je za to, da sedeš za pol ure za knjigo, potem videvajo okrog sebe sodijake, kako pridno študirajo, se učijo, pa jih to na nek način spodbudi in so z manj vloženega dela veliko bolj učinkoviti. Zdaj doma nekateri tako pride dan, ko se jim da ali mogoče kakšno uro že, ne pa ves dan. Skratka, tudi tu se kažejo prav zanimive dimenzije našega dojemanja. Povejva, da je to ena od prednosti dijaških domov. Ta organiziranost, to skupno spodbujanje, ker človek je vendarle ustvarjen za to, da je v skupnosti. Sem v drugem, pogosto rečemo. Kaj bi sam sabo? Mogoče nekaj trenutkov samote, ja, absolutno, ampak te kakovostne samote, ne pa da bi bil ves čas sam, to je pa res zna biti eden od hudih križev življenj. Zato Špela je mogoče kar dobro, da izpostavimo tudi to kakovost dijaških domov.
Drži. Na nek način je za vse otroke oziroma dijake oziroma mladostnike, no, ki pridejo v dijaški dom, to kar šok na začetku, da niso več tukaj sami oziroma samo v svojih družinah, ampak da naenkrat pridejo res eno glasno, močno, živahno skupnost, kjer se stvari vejo oziroma poznajo, ker spremljamo drug drugega, sicer si lahko seveda najdeš svoj trenutek, kjer si lahko sam, kjer lahko v tišini premisliš, najdeš kakšno rešitev, se poglobiš sam vase. Hkrati pa se ti trenutki precej redki, moram reči. Dijaki so zelo povezani med sabo. Ampak opazamo pa to, da je pa zasvojenost s telefoni in z drugimi mediji toliko večja. In dijaški dom klih ravno to omogoča, da preklopimo iz telefonov na žive odnose. Torej, ne da gledamo se s prijateljem preko telefona, ampak da se lahko v živo pogovarjamo, pa ne samo v šoli, v dopoldanskem času, ampak v bistvu čez cel dan. In kar dijaki najbolj cenijo je to, da imajo res lahko cimra, ki si jih sami izberejo in ta njihov večerni čas za pogovor. Včasih je dijaški dom res težko umiriti tam ob 9-10 zvečer, no, tu če kakšno uro kasnej, ko se itak vsem zelo veliko dogaja, takrat, ko se luči ugasnejo, takrat se začnejo najbolj intimni pogovori z njihovimi vrstniki oziroma vrstnicami. In ta čas iskanja, primerjanja, pogovarjanja, delitva svojih občutkov in misli, zamisli tudi mora biti glede prihodnosti, je izredno dragocen. In imeti ob sebi prijatelja, ki se lahko dobiš v dijaškem domu, ki presegajo to, da so samo tvoji sošolci, je res nekaj lepska. In pa tudi če to povezovanje med mlajšimi, starejšimi dijaki, tudi med fanti in puncami, Ena taka res posebna dinamika, ki je, recimo sama, kot sem bila, ker nisem nikoli v dijaškem domu, pa zdaj ugotavljam, da bi mi zelo ustrezala. No. Včasih tako si mislim, škoda, ker nisem šla tudi sama v dijaški dom. No.
Ja, so v vsaki obliki bivanja so določene prednosti in kakovosti. Špela Pucelj, govoriva o življenju v dijaškem domu, zato ker se je zdaj pokazalo, kako tisti, ki so del dijaškega doma, hrepenijo znova po tem ustaljenem skupnem sobivanju in za naslednjo generacijo lahko razkrijeva do 11. maja imajo čas za vpis, da bodo od septembra naprej tudi lahko bivali in živeli v dijaškem domu. Zdaj nagovarjamo tiste, ki so z oddaljenih krajev, pa vemo, koliko časa vzame sama pot, vožnja do šole in ta čas lahko s pridom uporabim, če sem v dijaškem domu, zato da mi ostane več časa tudi za rekreacijo, zato da sem kulturno dejaven, skratka, za vse, kar me zanima, torej 11. maj, ta rok se kar hitro bliža.
Tako, na začetku je bil datum 1. april, na to so rekli, da bo do nadaljnega, ampak ja, zdaj pa kar jasno postavljam 11. maj, da takrat se lahko dijaki vpišejo tako v srednjo šolo kot v dijaški dom, vendar ne upozorim, da če pošljajo prijavnico za katerikoli srednjo šolo, morajo prijavnico za dijaški dom poslati posebej. Tako da bi res upozorila vse, ki o tem razmišljate, da ste pozorni, da ne pozabite poslati tudi prijavnice za dijaški dom. Tako da mi se res veselimo, tudi če niste od tako oddaljenih krajev, če se v bistvu bivate v Ljubljani ali pa v bližnji okolici, Zavod Svetega Stanislava ponuja res široko možnost, kakor se že rekel, rekreacije, potem pevskih zborov, različnih dejavnosti, popovdanskih druženja, skupnega učenja in polno stvari. In to, da lahko greš tudi v šolo v copatih, brez da bi gledal, kakšno vreme je odzunaj, taka velika prednost. Malo se lahko tudi dlje pospi zjutraj, tako da lepo vabljeni.
Ja, pa odlična hrana je, zelo skrbno izbrana, tudi to je pomembno pri mladih, da lahko deluje.
Seveda. Tukaj imamo sicer različne okuse, ampak jaz moram reči, da se v naši kuhinji izredno trudijo, tudi pridajo nasproti vsem dijaškovim pobudam, tako pa po kakšnih toastih, picah, različnih lazanjah in podobne stvari.
Ja, vsake toliko.
Za zadevah. Take stvari, ki privlačijo in potem, kot dijaki malo namignajo, tudi vzgojitli malo sporočimo to v kuhinjo in moram reči, da so pa naši kuhari in kuharice toliko prilagodljivi in iznedljivi, da tudi kakšni takih posebni želji občasno strežajo, tako da so tukaj še bolj navdušeni. Tako seveda dijaki, pa ne pozabimo, da tudi vzgojitli.
Špela Pucelj, svetovalna delavka tako v dijaškem domu kot v študentskem tule v Zavodu Svetega Stanislava. Hvala lepa za pogovor, zato da smo povedali, kako dejavni ste, čeprav so šolske klopi prazne, šole zaprte, vi pa ostanete oziroma ostajate v vseh teh tednih na tesni vezi oziroma v tesni povezavi z dijaki in študenti. Špela, hvala za ta pogovor, uspešno delo še naprej in verjamem, da komaj čakate, da boste katerega od dijakov in študentov objeli, se znova podružili, spili skupaj kakšen čaj. Zdaj so takšne ure tudi v tem petkovem večeru, ko bi sicer v dijaškem domu samevali, ker petek je pač dan, ko gredo študenti in dijaki večinoma domov, kdo pa vendarle ostane. Tako da sva nadomestili ta izgubljeni čas. Dijake in študente, vse ostale pa vabiva, da ostajajo povezani in da nagovorijo tudi vse mlajše, naj se odločijo za to skupno sobivanje v dijaškem domu, ki je zagotovo pomembna popotnica potem v samostojnost življenja.
Hvala lepa tudi vam za pogovor, za ta klepet. Moram reči, da ja, je ta potreba potem, da bi se srečo z dijaki, kljub temu, da smo navajeni poletnih počitnic, ampak trenutno tako intenzivna, da ne vem, kdo si bolj želi, ali dijaki ali mi, da se spet srečamo. Tako da nasnidanje ob čim prejšnji priložnosti.
Špela Pucelj, hvala lepa, še naprej prijazen petko večer in z Bogom.
Z Bogom, srečna.
Mladoskop.
Hvala za pozornost in večerno druženje, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za glasbo v tokratnem Mladoskopu je poskrbel Andrej Jerman. V imenu obeh, tudi v imenu Špele Pucelj, ki je bila tokrat naša sogovornica, vam kličemo še naprej prijeten petkov večer, zaupanja, miru in blagoslova.
Mladostna frekvenca.